Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decocan de februaro 2015. Sen fratezzo, la mondo estas ciam tero de dividoi cae militoi. La cristanoi estu exemploi pritio, cion signifas ami per la coro de frato au de fratino. Per citiu instigo, Papo Francisco aldonis plian chapitron al sia pastista instruo pri la familio. Gvidante, hodiaŭ matene, la generalan audienzon en Plazzo Sancta Petro.
La amo inter fratoi, samkiel la malamo, estas sentoi kiuj existas paralelai inter si, ec de la comenzo de la tempo. La superrego de unu au de la alia povas igi la mondon familio, kai familion oaso de tranquilo, au deserto de militoi kai muroi. Tion comprenis Caino, ciam li maculis sia in manoin per la sango de Habelo. Tion bones cias la hodiauai Cainoi, ciui massacras la sendefendain Habeloin, ec tiuin ciui havas ilian saman sangon.
La fratezzo estas grandiosajo, clarigis la papo. Pensi che ambau, ciui gefratoi, logis en la ventro della sama patrino dum nau monatoi, che ili venas la carno della patrino. Oni ne povas rompi fratezzon.
La frata ligitezzo inter la gefiloi, se gio casas ene de educo al malfermigio alla aliai, estas la granda lerneio de liberezzo cae pazzo. En la familio, inter la gefratoi, oni lernas la homan convivadon, kiel oni devas convivi en la socio. Giuste la familio en conducas la fratezzon en la mondon.
Poste Francisco parolis pri la frata ligitezzo, ciam gi capablas superi la baroin de lingvo, culturo, religio. Pensu al tio cio farigias la rilatoi inter la homoi, ancau tre malsamai inter ili, ciam ili povas diri unui pri la aliai, li estas por mi quasau frato, ci estas vere fratino por mi. Tio estas bele. La historio cetere suffice montris che ancau la liberezzo cae la egalezzo, sen fratezzo, povas plenigi per individuismo, conformismo, cae ancau intereso.
Hodiau pli ol iam, assertis la papo, necessas reporti la fratezzon iela centro denia tecnocratia cae burocratia sozio. Cae citie la balsamon donas la cristana fratezzo, ciu capablas ami la neconaton, ciel sian fraton, cefe se li estas marricia cae nevidebla. La pli etai, la pli malfortai, la pli marriciai, finis la papo, devas tenerigi nin. Ili havas la raiton preni nian animon cae coron. Yes, ili estas niai fratoi, cae ciel tiai ni devas ami cae tracti ilin. Ciam tio cio casas, nia cristana fratezzo mem revivigas. La cristanoi, facte, iras renconten alla marriciuloi cae malfortuloi, ne por obei al ideologia programo, sed pro tio, che la parolo cae la exemplo della signoro diras al ni, che ili estas niai fratoi, che ni ciui estas fratoi.
Du estis la elcorai alvocoi lancitai de Francisco dum la generala audienzo. La unua de iris e la massacro de la egiptai coptoi fare de la jihadanoi de la sin nomanta Islama Stato.
Mi de nove desiras inviti pregi por niai egiptai gefratoi, kiuin antau tritagoi oni mortigis en Libio, nur pro tio che ili estis cristanoi, che la signoro acceptu ilin en sia domo, cae che li donu consolon al iliai familianoi cae comunumoi. Ni pregiu ancau por la pazzo en proxima oriento cae Nord Africo, memorigante ciuin mortintoin, vunditoin cae rifugintoin. Povu la internazia comunumo trovi pazza in solvoin por la malfacila situazio en Libio.
Adresante poste sian saluton alla arab lingvai pilgrimuloi, li diris, Jesuo lumigis per la incarnigio l'asperton della homa fratezzo, malfermante gia in horizontoin alla accepto de ciu homo, a parte della pli besonantai cae malriciai. Ciam li instruis al ni turnigi al Dio, vocante lin patronia, li starigis la fratezzon, ciu superas ciun baron pro coloro, lingvo cae culturo, por circa ubrachi ciuin homoin.
Fine, salutante la episcopo in el Ucrainio, chiui alvenis por la visito ce la soilo de Petro, li aldonis. Miscias, che el la multai aliai pregintensoi, chiuin vi alportas alla tomboi de la apostoloi, estas la peto de pazzo en Ucrainio. En mia coro estas la sama desiro, cae mi unuigas al via pregiado, porche plei frue venu daura pazzo en via patruio.
Ni daurigas cae finas per informoi pri Papo Francisco. Ancau hierau li memorigis dum la matena meso en Domo Sancta Marta la 21 coptoin sen capigitain en Libio. Per granda cortuscio li diris, la signoro acceptu ilin kiel martiroin.
Ni oferu citiun meson por niai dudec unu coptai gefratoi, gorgio trancitai, nur protio che ili estis cristanoi. Ni pregiu por ili, porche la signoro acceptu ilin kiel martiroin, por iliai familioi, por mia frato Tawadros, kiu multe suferas.
Tawadros la dua estas la patriarco della copta e ortodoxa ecclesio, kiu lunde ricevis la cortuscitan telefon vocon de Francisco, sed ancau la visiton della Egipta presidanto al Sisi cae de multai aliai personuloi.
Egiptio estas sciocchita. La registaro declaris septagoin de nazia funebro cae presidanto al Sisi arrangis che la stato starigu pregeion dedicitan alla martiroi de Libio.
Hodiau post tagmese Papo Francisco gvidis en la Basilico de Sancta Sabina sur Monteto Aventino en Romo la procession cae la celebron de la Zindro Mercredo cun surmeto sur la capon de la Zindroi cae posta meso.
Francisco rencontis lunde vespere en Vaticano delegazion de la Itala Marborda Patrolo, quiu al portis alli la ateston pri sia agado en la maro por la malfacilai assisto operazioi favore al rifugintoi cae migrantoi. La Papo el Montris sian partoprenon cae shaton pro tiu agado farita curage cae sindedice.
Beatai estas la core purai, char ili vidos Dion. Gi estas la temo della venonta monda tago della Junularo, iun oni solenos ie diocesa nivelo en la palmo di mancio. En sia por ocasa messaggio, Francisco memorigas che en Cristo trovigas la completa plenumo de cies desiro havi felicion.
La Papo sendis messagion alla Centro por la Protecto de Neplencresculoi, esprimante la certezon che gia laboro al portos fructoin. La Centro presentis en Romo sian duan laborfason, quiu antauvidas plifortigon de la retinstruado, cae la esplor programoin cae cun laboradon cun aliai instituzioi. La Centro celas agi por la gardado cae bon stato de neplencresculoi cae de la vundeblae personoi interne de la Cattolica Ecclesio cae generale en la sozio.
Oni amas servante, cefe la pli malriciain. Tion scribis Francisco en sia messaggio occase della 52 campagna de fratezzo, la tradizia iniziato de solidarezzo dum caresmo, realigata ciuiare della Brasila i episcopoi.
Lastai tri tuiterai messaggioi della Papo. Iesuo venis por al porti la gioion al ciui, cae por ciam. Dum caresmo ni trovu concreta in maniero in por superi nian indifferentezon. Signoro, donu al ni la grazon, senti nin peccantoi.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.